pipliyar adatly radiosi. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýagda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda uýuşly ýagan ýagyş paýtagtyň we welaýetleriň ýaşaýjylaryna ziýan ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar adatlyň habarynyň soň Türkmenabatdaky suw üçinçiliginiň gaýtadan ýola goýulanyny aýdýarlar. Türkmenbaşynyň täze köpürlü hastahanasy gysgaly bejerişi işlerine mätäs we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen sizi men ýogşuna Nurwan tanşa diýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gürjistanyna 26-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawy barada aýdyp, halkara gödäwçiler we yerli synçylar saýlaw gününiň umumyň gowy gurnulanyny barada alalaşsa da, biz bejizgünçülükler we aram-aram bolan zorluklar barada habarlary belleýärdi. Blinken ABŞ resmiýetleriniň halkara kadrlarynyň ähli bolmagyny ýazgaryanyny, halkara gödäwçileriniň we yerli synçylaryň saýlaw olara degişli hukuk kolulmaları varada berilen ähli habary dol derin emek varadak çağırışlarına koşulyanlığına etdi. Resmi neticelerin ıglan edilmeyi gülen hakimiyet başındaki Gürcistan Arduk Partiyası geçirilen parlament sayılarına yeniş kazananlığına etdi. İran'ın yokor lideri Ayatollah Ali Khamenei, İsrail'in 26. oktyabrda İran'a karşı uran Aras zarbalarının tesirini ulaltmalık ya da küçeltmelik varada duyduruş verdi. Khamenei 27-nji oktýabrda hüjümde öldürilen Eýran harbylarynyň maşgalalary bilen gurulşyny Israýylyň zarbalaryny ýalňyş hasaplama diýip päsiýetlendirdi. Hökümet işgärlerini Eýranyň ukyp başarynyna düşünmäge çağıran hem bolsa, ol Eýranyň iki düşmanyň arasyndaky haklaçyk zarbalaryny dowam etdirjek jogap zarbasyny urmagyna gaýtagly bermegine çağırmaktan saklandy. Tehran Bemganyň howpsuzlyk kengeşiniň gerekli prezidentligine ýa bolan Şweýsariýadan Israýylyň hüjümini ýazgarmak üçin adatdan aşary mejlis geçirilmegine çağırmagy sorady. İsrail bu zarbalaryň şu aýyň başynda Eýranyň uran raketa zarbalary üçin aralyş bolanyny aýtdy. Bu zarbalar käwirleriniň garaşyaly Eýranyň ýadra ýady newde öndürýän deskalaryny nişana almady. Türkmen gazynyň Gazprom üçinçiligi ýyl ortasynda ödäri alalaşyk esasynda behedildi diýip Türkmen gaz döwlet gaz konserniniň başlygynyň ornatary Murat Arçaýew Interfax aýtdy diýip Rus habarlygy Aşgabatdan 24-nji oktýabrda habar berdi. Biz Russiýa Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy ödäri alalaşyk gatnaşygyna tebigi gaz ýibermeýär diýip Arçaýew Türkmenistanyň 2024-nji ýylda halkara neft gaz konferensiýasynyň we sergisiniň çägini aýtdy. Russiýa ýylly iýberilmeli türkmen gazynyň mukdary 5 milliard kub metr töwere bolan soň, ýylyň dowamyny iýberilen gazyň 2,5 milliard kub metr töwere bolan bolmagy mümkin diýip habarda berilýär. Gepleşikleriň geçirilýän wagtynda men geljegi öňünden çaklap bilemok diýip Arçaýew gaz üçinçiligi pudagyna hyzmatdaşlygyň geljegini nazarda tutup aýtdy. Israýylyň gaz zorlugyna 27-nji oktýabrda uran harby zarbalary adından 45 palestinalyny öldürdi. Olaryň köpüsi anklawyň demir gazgynyndan diýip Palestinanyň saglyk resmiýleri ýaraşygy üpjün etmek tagallalarynyň dikeldilen wagtyny aýtdy. ABŞ-nyň merkezi aňtugullugynyň we Israýylyň Mossad aňtugullugynyň müdirleri Katarın premier ministri bilen Doha'da duşlar deyip bir resmi gepleşikler vardı veren kıyıskaçı havarını aytti. Gepleşiklerde kıyıska möhletli yaraşık bağlaşılmağı. Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terör romasıyla keskildiğinin Hamas tarafından zamun alınan adamların bir yöreğinin Israel'in saklayan Palestin tutsaklarının derecine boşadılmak için tagalla ediler deyip resmi aytti. Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyası yurdun 27. oktyabrda geçirilen saylawyna 42%'den gowrak ses alyp Özbek parlamentinin 150 orunun 64-üsüne eýe boldy diýip Merkez Saylaw Komissiýasy 28-nji oktýabrda aýtdy. Milli Galkynç Demokratik Partiýasy 29 orun, Adalat Sosial Demokratik Partiýasy 21, Halk Demokratik Partiýasy 20, Daşky Urşaw Partiýasy 16 orun aldy diýip habarda aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.